Mér langar að ræða við ykkur aðeins útgáfu næstu valdaragreina en næstu valdaragreinar hefðu átt að koma út 22. mars en þeim senkur viku þannig að þær koma út 29. mars. Ég vona að það kom ekki að sök. Þá langar mig að spjalla þessum 12 námstíð sem hafa verið auglýst á vegum blindrafélagsins en því miður hefur ekki dorið af þessum námstíðum vegna þáttúku leysis eða fólki hefur verið bent á að kaupa sér fartölfur og ýmsir hafa hikað við að kaupa tölfurnar. Ég velti fyrir mér hvaða leið best fyrir fólk til að kaupa sér tölfur. Sú leið best að leita til sérfræðinga og leita beint sjálfur til sérfræðinga en ekki byrja einhverja aðra að leita til viðkomandi sérfræðinga aðstoð. Þá væri hægt að halda góð tölvunámstíð sem myndu nýtast mörgum og ég get sagt okkar að ég væri manna fyrstur til að mæta á gott tölvunámstíð. En það forsenda fyrir góðu félagsstarfi hjá blindrafélaginu að fólku hafi frumkvæði sjálft af að gera hlutina en ekki í gegnum aðra. Þetta þekki ég á eigin skinni. Mér langar að vekja athygli á svo kallari stjáleysari kynningu sem verður á vegum blindrafélagsins 5. daginn 21. mars en þar allir Eyþór Kamban Þrastarson að segja frá ýmsum stjáleysurum og þá spyrir mér hvað stjáleysari. Stjáleysarjar eru forrit sem aðstoða blind eða sjónskert fólk við að nýta sér tölvur betur en hægt án slíkra hluta. Þetta geta verið stækkunaforrit, taldjærullar eða punktaleturstjáir svo að eitthvað sé nefnt. En góðir stjáleysar eru forsenda þess að blind eða sjónskert tólk geti nýtt sér tölvur til ýmsa hluta. Og munum að vilji allt sem þarf. Þá vil ég láta okkur vita af því að ég hef ákveðið að láta af ritstjórn valdaragreina frá með þessu sumri og samkvæmt útgáfa á öllum þá mun síðasta tölu blaðavöldum greinum koma út í byrjum júli undir minni ritstjórn. Valdargreinar hafa komið út í 44 ár og það til þó nokkuð mikið efni í fórum félagsins sem á gömlum öldungreinum og það væri vel þess virði að fara að skrá allt þetta efni og gera aðgengilegt þannig að fólk geti skoða þetta og nýtt til einhverja hluta. Ég hef verið ritstjóri valdargreina síðast liðin 9 ár og hef reyndar verið við riðin margar valdargreina frá upphafi frá því að þær kom út og þótt ég hætti ritstjórn þá er ég þar mér sagt að ég muni hætta að vinna fyrir valdagreinar. Ef einhver vill nýta krafta mína áfram þá það sjálfsagt. En þessi 9 ár sem ég hef verið ritstjóri þá hefur sent út alls réttum 700 klukkutíma efni. Mér langaði að láta ykkur vita af þessu og segja ykkur jafnframt að þær kveðjur og þær kvartningar sem ég hef fengið við þessa ritstjórn hafa reynst mér dýrmættar og ég þakka allan það stuðning og velvild sem ég hef notið að hálfu félagsmanna sérstaklega, starfsmanna og stjórnar félagsins við að sinna þessu.